Θα το λογαριασμό σε ένα δύο θα νορμό για κάτω γύρτα. Δύο εφαν ορμό, ούτε θα αγγίζει μάθα, γαλγάλ σάτι λα μαύρα, καγ σάτι σαλίτ, με τρεβάνι τη δέμι λαμάνι δέμι σαν σοντόμι το κόφι, βιο 24, να ελσάτι ράζα κασού γύρταν, έγιου γιάλκαμ. Ούτε θα αγγίζει χουλάνι θόρπο, παρχούμ λαμά, τη δέμα κέσι γερ, βιο εφαν ορμό, και κασού γύρτανι, ουαν αρκαμνου, ουδούν γιάλκαμνα, τσι ουαν αφεντέτσα, να μονοτεμ.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan nu du'arraan sin dhageessisa. Vaayirasiin koronaa eega jalqaba Itoophiyaa keessatti argame baatiilee shan keessatti hojiiwwan ofirraa ittisa vaayirasichaaf kunuunsa dhukkubsatootaa baay'een hojjetamuu ministiriin fayyaa Itoophiyaa ka beeksise yoo ta'u, gama biraatiin garuu lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaaf sababaan daganna hawaasaa haala jireenya hawaasichaaf tasgabbii dhabinsa siyaasaa dhiyeenya biyyatti keessatti mul'ate ta'uu dubbata. Dubbima ministiricha akka jedhanitti ministiriin fayyaa Itoophiyaa ummata biyyattii miliyoona 17 dhaqqabuu fi namoota 200 ol akka qorataman taasisuuf jecha duula hundarmaa ittisa labsee jira. Sanas ta'ee hanqinni waaltaalee namoota itti adda baasanii tursiisanii jiraachuu fi lakkoofsa ogeeyyii fayyaa vaayirasichaan qabamanii biyyattii keessatti dabalaa deemuun himamaa jira jechuudhaan Hedan Garramoo gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed piroojektii haaraa gabataalee hagar jedhamu bakkawwan kennaa uumamaan badhaadhoo ta'aniif daawwattoota hawatan sadii guutummaatti akka haaraatti ijaaruutti ka fuulleffate labsanii jiru. Piroojektiin kun waggoota 30 dhufan keessatti biyyoota Afrikaa keessatti humna qabeeyyii ta'an lama keessaa tokko ijaaruuf akka ta'e muummichi ministeeraa dubbatan jechuudhaan Mallasaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Piroojektiin kun waggoota 30 dhufan keessatti biyyoota Afrikaa keessatti humna qabeeyyii ta'an lama keessaa tokko ijaaruuf akka ta'e muummichi ministeeraa biyya dubbatan jechuudhaan Mallasaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Kutaalee Ertiraa adda addaa keessatti yandoon roobaa guddaan bu'uurraa kan ka'e lageen lolaadhaan guutamanii lafa qonnaa mancaasuu isaanii akkasumas immoo qabeenyaaf beeladaalee irra miidhaa guddaa geessisuu isaanii maddi oduu Ertiraa gabaasee jira. Balaa kanaan boollawwan bishaanii 266, ujummooleen bishaanii 176 fi manneen jireenyaa hedduun manca'uun isaanii kan himame yoo ta'u kanneen balaa kanaan baay'ee miidhaman naannoolee andaara lageenii ta'uunis himamee jira. Haleellaa Dilbata Kaleessaa hoteela beekamaa magaalaa Mogdishoo keessaarratti geggeessameef uggura achii booda ta'een lakkoofsi namoota du'anii 16 ga'ee jira. Haleellichaaf garee finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Aangawoonniif namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Kaleessa akka sa'aatii biyyattiitti guyyaa waareedhaa dura boombiin of wareeginsaa konkolaataa keessaa hoteelicha Liidoo Biich jedhamutti dhoosame. Ittaansee hidhattoonni 4 hoteelichatti kan seenan yoo ta'u humnoota nageegumsaa battalatti achi dhaqqaban wajjin walitti dhukaasuu jalqaban. Dubbimaan ministirii odeeffannoo kan mootummaa Somaaliyaa Ismaa'il Muktar akka jedhanitti hidhattoonni hoteelichatti seenan 4 dhukaasa yeroo sana banameen ajjeefaman. Loltoonni mootummaa Somaaliyaa miseensa mana maree Somaaliyaaf ministeera duraanii ka turan abbaa qabeenya hoteelichaa Abdullaahi Mohaammed Nuur dabalatee namoota 200 hoteelicha keessaa baasanii lubbuu baraaran. Hoogganaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Ibraahim Maallumu namoota yeroo dhoyinsichi dhaqqabe hoteelichaa ala ta'aa turan keessaa tokko ture. Dhoyinsichi ta'uu isaa daqiiqaa 15 dursee michuu isaa raadiyoo mootummaaf hojjetu kan Abdirazaaq Abdii Abdullaahi jedhamu wajjin achi dhaqqabuu isaa VOA'tti kan dubbate Ibraahim Maallumu michuun isaa sun jechuun Abdirazaaq Abdii Abdullaahi dhukaasa marsaa duraa baname sanaan kan ajjeessame ta'uu dubbata. Hindiin lakkoofsi namoota sababa vaayirasii koronaatiin biyya ishee keessatti du'anii 50,000 ol ta'uu isaa irra beeksistee jirti. Guyyaa tokkotti qofa irra lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 900 galmeessite. Hindiin addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaatiin du'aniitiin Yuunaayitid Isteetsi, Biraaziilii fi Meeksikoo taantee sadarkaa 4ffaa irra jirti. Hawaasa ishee keessatti vaayirasicha nama haaraatti dabre eega argite guyyoota 100 ol ta'uu kalabsitee ayyaaneffatte Niwuuziilaandi amma vaayirasicha akka haaraatti biyyattii keessatti deebi'ee ka'uu isaatiin filannoo filaatii baatii dhufu keessa geggeessuuf turte baatii tokkoon gara fuulduraatti guttee jirti. Mumichi Minister New Zealand Yasinda Ardem filannon biyolessa onkololessa 17 bakka gege samulafsani lamata guyabra takkende bersine beksani jiru lakkosene mota virusi coronatin arawa qabamani garbusu she kalafsata turte Korea kibake settis daddebra virusi cha nanno magala solid amma tanqisuf cerraqa jiru angawun biyetti batile dudab lakkos haraw biyetti ke sett virusi cha qabamani utu shantamain chalin kature kalesa ibbasadi arammo ibbato ko sagaltami torbatu galme semejeru angawun Korea kibba dagge fato tagenya ammo du sportif gara soratten sindabarsa
Dogomi League Europa European League du macho jet akuduri stadium et yani dawachu lebatan online ratalalu jiran klabot kubba milaja jabo kurnya hadut waltaiten stadium Europa maraiten walintabat Sevilla an kale Manchester United lamafto kon lafbuftetti biragalte dogomi tanalla khay sabab Sevilla an marrojay su championa tawfi abata bgalgal khana muate jimata tolt kopa ujert ar Shakhtar Donetsk fi Inter Milan walintabat Inter Milan egigan kudan indurat championa taate Barhanas Gate, Shakhtar Donetsk fi Inter Milan gan kudan shani fi indurat wancha jalgani walintabata gafasit Inter Milan itik abdi lafakabdun sadif tokkor muwat Inter Milan klabet alianat rugummi ligi sita Serie A kesa lamme sobat Shakhtar ammo rugummi kubba mila bi Ukraine kesa championa Shakhtar ammo marro lamme sof wancha abdi achuf tabat klabim muamtet imbaate tokko Manchester United akisin itibate yu ammalina meddu fajaid marro sadi wancha akkana khani jalgayetet in muamte baad takhali rat goli isi takara Fernandes galchef Sevilla len deki kum diddaman toko jalamil labatete goli galfate wallak kabatan bogon nandu bat kubba narko mijolle Spanish ozge chuyo henum dandaan tabi obbo fdeki gan kurannan toka fe jennani Luke De Jong kubba kese buusezi Sevilla sunin wancha afdabart namich Sevilla goli egutte kubba heddu kese tuyo ta Anthony Martial adit omat gurrate goli rado watmale Manchester United lensina milki haddor gattelle Manchester United taba barana rat maro diddami lama adabbi argat warra hedduuf jala harcaaftetin as geet taatulle tan waliin marro sadi jala dhiyaatetin wancha dhabate dorgommii liiga Awurooppa tabarana waan hedduu irraa sani jira klabiin Germany Bayern Munich klabii Leon Messi fa tab guyyaa sadiitiin duratti gooli saddeetitti guurteetin jaanjessite Barsaalleen dhabin galle gooli lam galfatte Messiin Barsa dhiisuu fedhaayyuu jechuu jiran kontiraatiin Messiin Barsaa waliin mallatteessaillee gannum tokko keessa dhumate kontiraat sunillee in eegatu kajedhullee ninum jira Messiin wata badde dabarte keessa ganni soddomii sadeessoo ga'uun ol jilaan mallee namuma turuun hin ulfaatin amallee namuu omjabduuf eegatan Barsaan Messii dhabuun ammoo waan hedduu dhabdillee taatullee nillee bara isaatti namuma waan hedduun faarsan dorgommii kilaboota biyyisii irratti Barsaan garuma tokkeessoo jirti matum keessa jirti Championa Liga Awurooppaa habar dabre Chelsea kumree fuullee jennee galgal kana tab Liga Awurooppaatii fi Inter Milaanii fi Shakhtar Donetsk poliin taphata.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoobbat vaayirasii koronaatii jedhanii eegi barnooti dhaabate. Ji'a 4 ibsan keessa jira. Ministeerri saayinsiitiif barnoota olaanaa ammoo barattoota onlaayin yookaan ammoo intarneetiin barsiisuuf karoora qabaa jedha. Barattoota kamitti onlaayinii barata? Jaalannee daayireektar dhimmoota kominikeeshinii ministeera kana obbo Dachaasaa Gurmuu dubbise.
Ifa lamaan barnoota kana kumuufiisuuf yaalaa jirra tokkoffaa barnoota digirii lammaffaati fi sanii ol jiru onlaayiniidhaan baratanii akka fituu danda'an haala mijatnee yuunivarsiitonni kan eebbifaman jecha kan hin eebbifamne immoo barnoonni isaaniitti buufee jira. Barnoota digirii tokkoffaatii fi sanii gadi jiran immoo teekinikii fi wayyarra jiran ifufuu hin dandeenye ittiin faana mijeessinee akkaataan yaalaa ture garuummoo barattoonni baay'een isaanii ijoollee baadiyyaa waan ta'anii fi maateriyaalii adda addaa onlaayiniidhaan haala mijateef argatanii ittiin barnoota isaaniitti buufuu harkisaa ta'ee isa kana bara bajeta haaraa kana keessatti haala mijeessinee itti buufuudhaaf karoorfamee itti deemaa jira. Saatii addaan kunneen tiniin waamna jedhamee tiniin hamma ammaa kiraash pirogiraamii qopheessinee tiniin dursanii akka ba'uu danda'an haala mijeessina warri heeffannoo ba'uu kan danda'an taate yaa barattoonni kutaa 12ffaatinne akka biyyattii biddiyoo qormaata fudhatan warreen qormaanni isaanii qabbii gaarii argatan gara barnoota olaanaatitti dhufuun isaanii waan hin oolleef isaaniif yeroo simannaa haala mijeessinee tiniin waggaa lamaa fi sanii gachina waggaa tokkoffaa barreen gadaattillee xumurree waliin goonee tiniin akkasiin mijeessinee barsiisuudhaa fi kan haalli mijataa jiru kan galgalaa kan sanbata irra baratamuu fi kan biraa biraatillee dhiisne kan itu meterati ye fanne yero gabawa kechet beraton le umno gutuda sirti partisioni sakasitani tinin yero kujala kisa ne kana kata isti bakabusu dandana lam jesu fi kan roje tamajira charka
isa darbe setti guttani sahara si barana intumursis na abdije rukaba wajirikesan
Bernoto lala wante e fakata itti irre dabra muwani njirre fi idraka ita jururra di baratan barate ko fadra dabru wan denda uf gutu wan intane fi jala bernoni kanafu amma bernoto sinistire lembofta kani ya bichote sa hastiru kanafe tisnet kani boda kani barahara ammu egel tisne jitjara kani chumara nini yero gababa kisa tigarumu bernoni sinne yero nisa kerafe jitjara galgalas nambata sinti gare sinin baratoni akkaataa itti baratuu danda'a maateriyaaliin adda addaatillemmoo akkaataa durii jirra baratoota harka ga'anii yeroo rakkoo waan ta'eef dhugaadha yeroon isaatti batuun isaan oolu wanti goonu waan hin jirreef akkaataa biraa akkitti sirraa waan hin jirreef hundumtuuyyuu yeroo rakkoo waan ta'eef rakkoo kana keessa ba'uudhaaf cimmee hojjennee ba'uudha wanni barbaachisu kan bara dhufuutis itti fufnaa fichisiisneillee inniin kan karoorfannee jirru lolbuun jiraate namni waa'ee qaalii yaaduu danda'a barattoonni keenyaf nagaa dha'anii yookaan hojii keenyatti ka fufuumu taate isa bakka buufatuun baay'ee waan rakkisaa guddaan ta'u jechaadha.
Ijoolleen kun baay'een isaanii boqonnaaf gara kutaa biyyaatti deebi'aniiru. Iddoo sana taa'anii sagantaa gama marsariitiin kennamu kana hordofuudhaa fi laaptooppii yookiin kompiitara fa'a kan argatan hammam ta'u?
Inni sun yaa'u rakkisaadha kan. Namuma yeroo biraatis dhuunfaa ofiitiin qabu kana kan qabaachuu danda'u laaptooppii fi kompiitara qofaa osoo hin taane maateeriyaal illee kan fudhatanii deemantu jira amma pirintaawus fudhatanii warra deemanii jira yuunivarsiitoonni mijeessanii fi hundumtuu garuu akkas ta'e jechuun hin danda'amu yuunivarsiitoonni mijeessanii akkasitti harka ga'een jira kan harka geenyes hin jira kan hin dandeenyes hin jirani kun durus hima jira yaa. Akka durii waa hunda barsiistuu kaafullee taate sadarkaa sadarratti waan beekuu qaban ijoo barnoota irratti okas gochuudhaan xiyyeeffatuudhaan akkaataa barsiisuun itti danda'amuudha. Barsiisonnis kan qopheessaa qophaa'aatis jiran yuunivarsiitonni illee kan karoorfataa jiran jechaadha.
Fakkeenyaaf barnoonni tokko tokko laaboraatoorii seenuun barbaachisaa gosa barnootaa hojiidhaan ilaalaa hojjetanii fi kanaaf danqaan ta'uuree inni marsariitii yookaan onlaayiniin baran kun.
Onlaayiniidhaan barnoota sadarkaa digirii jalqabaatii fi TVET teekinikii fi mo'ee irratti kennaan jirru jechuun accessibility haa argatanii qofa ijoolleen barnoota addaan kutaniitiin barnoota irraa fagaatanii akka hin turre maateeriyaalii argatanii dubbisuu akka danda'an of qopheessuu akka danda'an yeroo gabaabduu keessatti barnoota kennamuuf haala mijeeffatuuf akka argatan taasisuudha malee onlaayiniidhaan. Barnoota idilee bakka buufnetti nuyi itti deemaa hin jirru maaliif akkuma ittiin jira guutuu biyyattii keessatti faca'ee waan argamuuf barattoonni kenna walqixa hunduu argatuu waan hin dandeenyeef akkas goonee itti fufna jennee yaadamne. Inni amma onlaayiniidhaan itti deemaa jirru digirii lammaffaa fi shanii ol jechaadha. Digirii lammaffaa fi shanii ol lakkoofsi barataatillee baay'ee muraasa bakki isaan itti jiraatanillee magaalota keessa namoonni hojii idilee itti irratti hirkisaniiti miin barnoota kana baratan waan ta'eef isaan guddoo waan isaan rakkifneef isaan akkitti fufanii haamin jedheessaadha.
Lakkoofsee dhaabbatoota barumsa sadarkaa olaanaa kan guutummaa biyyattii keessaa meeqa ta'a?
Kan itti waamamni isaanii ministeera keenya jala jiru 45 shan kan biraa hin jiranii 50 ta'u.
Kanneen biroo shan warri jettan isaan kam?
Kan akka siivil sarviisii, makalaakayaa, poolisii, oromiyaa pabilik sarviis kan mootummaa kan ta'an kan biraatillee kan dhuunfatiif baay'eetu jira. 250 ta'u jarrisi. Yuunivarsiitii 4 fi barnoota olaanaa gara 250 ta'u jira. Kan dhuunfaa qofa 250. Akkuma biyyattiitti adeema waan ta'eef waajjira nuyyata jiru wayiitu kan isaan to'atu jira. Lamaanuu nu ilaallata.
Sagantaan ammas hin jettan kan warra dhuunfaan dabalatu?
Kan warra dhuunfaa akkamitti haala mijeessuu akka danda'an kophaatti ilaalla jennee karoorfamee jira. Kan lammaffaan booda kan waamaman sun barattoonni hin baay'atu isaanii garuummoo yeroo sanitti immoo dhibbichi gadi bu'aatti deema jenneetti ni ilaalle. Kan dura kana waamaman garuu lakkoofsi barataa baay'ee xinnaa waan ta'eef yuunivarsiitii keessa even dormitorii tokko keessa yookaan nam tokko yookaan nam lama ta'anii hamma jiraatu danda'anii waan haala mijeessuu hin danda'amuuf inni kun akkasitti fayyadamna jenneetti ni karoorfanne yaallee jechaadha.
Barsiistonni egaa akkuma kanattiitii marsariitii irraan yookaan onlaayin barsiisu jechuu?
Online bala amma yeroo fitti jirra malee everything online dhaabbitu hin dandeenyu akkuma reefu kaafte laboratory ni jira e kanimo fayada wol kabate ke dibahani timi ni shakala ni timi na ko ojita bara tanin jira fayde fayya ori adarka shakali gani already amalle barno tagani atani kulle shakalo ichu tajajilu ante ojichi mo ojita jira yedda hospitalun ni fayya kani university ta ke tajiran tajajilu sani ya bisille barno tasille kalo lanun bisalu chuha ni tane bara ko bidi jaralle wa ojira jirani ratuni fayya eni dalai yo ammo sirit mu fayda jiran jitta eni kitana sibisa atani eni kulle
sagantane nisin online kenna majettan kun jalkaba mera mosich
kun materiali ko hakinnevi male materiali avel hole baratota online library banne paymenti male akargatu danda material kamigesine eleoli no digalle afanti male materiali barnota kofa materiali nuti online servisi kanaratti lorgonu akargatu danda anida kanala migesine taka
Duma mari kenya ratte obboda chaasa baratota wanti jetta yojirat
Barnonni waji umri wufiti akantini sa baaye sa huba ugada garu wanni gulu jiro akabiya fitta akabiya fitti ammaf por baratu furo ikfamu ikte kadara bararamu mukte stawanta es kawasa kesa jiran kesa ammo baratun janu nishani ubando ranwani kawasa tajajilu dandani ubando ranwani suwa jalani huwaye ikte kadara fiyol kabate tajajila wasumma tata amma amma daga gilajira ne shi da ta galfata ambarlo da rayi fagati ne da ina ne mu takilli sa gudawar ta e salu mafi amma umma wa na ka gaban kan da risa ta u kana kudura fara da wa na ka gaban isa ku isa psychologically odora fagane e gutu ir risa ne wa kabeesa
obbo da cha sa gurmu de bina la tanifi heddu galato ma
rabbi ya ken jira
Godina da Oromiyaan annoo Finfinnee jiraatan keessatti akka gabaas biiroo fayyaa Oromiyaatti vaayirasiin koronaa dabaladeemu jira. Akka torbaan dabareetti manneenidha Oromiyaa naannoo sanatti namni 1 irratti vaayirasii koronaa argan. Muktar Jamaalitti biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaa garee qorannoo fayyaa hawaasa obbo Biraanuu Qanaaxee dubbise.
Dhibeen kun namni iddoo hundayyuu akka jiru amanuu qabu yeroo kanatti taatii kanarratti bakka hundumaa jira jennee hawaasni daangaa hanga daangaatti ofii kun barbaachisaa ta'a. Gabeenyi ni jiru kan inni jiru iddoo kanadha jedhee of dagachuun barbaachisaa miti. Haala waliigalaa garuu qorannoo taasisneen haala kanaatiin beekamuudhaan bal'inaan kan inni qorannoos bal'inaan kan gaggeessaa jirru godina addaa naannoo Finfinnee naannoo Finfinnee marsanii jiran keessattidha. Qorannoo xiyyeeffatu kan taasisaa ture fakkeenya fudhachuu dandeenya. Naannoo magaalaa Buraayyuu irratti fakkeenya qorannoo 2148 taasisne keessa Namoonni 261 idee kan akka qaban mirkanaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun tasaa kan yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 12 idee kan akka qaban naannoo magaalaa Buraayyuutti raawwii hin danda'amu jechuudha. Kun jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Hawaasa keessa bal'inaan 10% ol jiraachuu isaa mirkaneessa jechuudha. Vaayirasiin kun waan ta'eefi kan shawaabaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf shawaabaa godina shawaabaa keessaa nama 3,923 sadiidha kan qorannoo gaggeessine qorannoo laabiraatoorii kan gaggeessine isaan kana keessa namoonni 187 kan ta'an dhibee koronaa vaayirasii akka isaan qaban laabiraatoorii mirkanaa'ee jira jechuudha. Isa kana parsantaa 100% yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 5 shawaa baasaa keessa kan jiraatu vaayirasii kana akka qabu ilaaluun hin danda'amu. Fakkeenya naannoo shawaa lixaa fudhachuu dandeenya. Shawaa lixaa olmootti naannoo 1823 qorannoo taasisne keessa. Namoonni 69 yookaan parsantaa lama yeroo jiru nama 100 keessaa namni 2 dhibee kan akka qabanii kan mirkaneessu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo magaalaa Bishooftuu fudhachuu dandeenya. Bishooftuu naannoo 1,602 qorannoo kan gaggeessine isaan kana keessaa namni 93 kan ta'u dhibee kan akka qaban qorannoodhaan mirkanaa'ee jira. Kanaaf parsantaa 100% yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 6 dhibee akka qabu ilaaluun dandeenya. Laga xaafoo yoo fudhattummaa nama laga xaafoo keessatti nama 616 qorannoon isaa baay'ee gahuudha. Garuu namni 85 dhibee kana akka qabanii fi parsantaa 100 keessaa parsantaa 4. Kana jechuun baay'ee nama 100 keessaa namni 14 poozitiivii akka ta'an yookaan dhibee kana akka qaban mirkaneessuu hin dandeenye jechuudha. Haala waliigalasaa akka godina yookaan akka naannoo Oromiyaatti bal'ina isaa yeroo laallu naannoo Oromiyaa godina 21 bulchiinsa magaalaaf sagal qabdi waan ta'eef isaan kana keessaa. Bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraacha Duwwaadha. Gabaasa Hagammaatti kan hin gabaasne naannoo sana irraa qorannoonis mi'aalbaas balina anuan ini dia kami tahu dan dah malah covid ini dua tanah kajian dikehnya itu feel guna cula. Alam wali kita sama gana badia romaya persenta sedoni dia akan tahu. Gabah saja bukan kita, nama ibu saja itu digani apur. Nampu galak kita lah cula. Kang gabah kami. Wiras nampu kuma tu covid ibu ibu apur. Tapi sedih. Bukan kita jadi apur kantaan. Godino sahaja digani tu korra lah cula. Kang gabah kami. Alam fakadi sah wali kita sah romaya lalu. Ibuin kumpulan ini akan ini dulu. Ibu hundai yu hadirah tu mana? Halak orang mau tahu sih ni. Nannu magarat kumpulan anak kajuru. Halu magarat akhirnya ilalu hundai ni muncul. Halak akan kita faham orang kawat. Ragan tu takkan amat.
Saat lamuman, ogi yuta faya headu tau tu dubba tamat ninja. Sader kabiyat le ogi yu nifayam bayen. Dibekan af saat lamu isani tu himami. Akagu tu oromiati mali wan nijuru lakosa. Ogeh suatu fayyad diwekanaf saat laman itu nul kabate.
Galat umi. Halau ani galah halar gaya safan nul kabate. Akanan nukinya ti. Halar kah bendera jiran hakima. Olana rakaate. Agar hujita bulshinsa. Hujita lakisa. Okan abbas fayyad kis jiran ini. Namu tak sedumi jara itu. Akanan nukinya ti diwekanan kan kabame jiru. Yau lola dagde. Yau Rukutamu nindan deh sewante dia ogeh swaya, gafah covid itu fahit bocor gafah aku, ini kan yang kabamun inu majira wante, ormos nama sedomi dia harga mati kani, ini kan yang kabamun jiru takkan ada raga jiru tak ketinya.
Kesahui erodi ben ham mata sini jiru kan kesatii, of dagecun, hawa sebiruk of osohin tein, hordofi kamale fayya beratille, ham durani jala buani sini. Ilalun hordofun fana dahun hinjuru kan nengja dengjuru. Fakennaf yada tiba kana adamati nam toko covididan lubun sa darbun ergahima meboda. Mati rati hordofin jaban tajfamud abufi. Mati nis bakadu ahun disani tu bako mentoko jiracu. Namoni darbe darbe wantone akasimul acutu hawas ni dubbata. Wantone akan aku ni calmatiyu ibekana hammes sani obobranu.
Sabeya, ugar amma حالك أبغى ثمان جرود، حالك إذا كان الدنيا جرود جرود، هذا ال systems تجاهنا فيها نقول جرود يوم هذا لو نموت لبون ثاني در تفانا والكباتي الدوبا يأتي، ونكمل يوم ديجنا، management تفانا والكباتي راكون جراك عندك ثكر وفي جنو كم أبغى تمر بايتها، ثمين كيسماي نموني لبون ثاني در تفوكان تجاه جراسوان لندو. Pakainya senario ada dah kita sudah ni lagi. Kita sudah nama misal tanisan. Tapi kalau awal senama tu kau faham kalau kita nama misal tanisan kan kalau ni darah guji rafu dah sudah ni sa guji litar nama afurtani afur dah halal raga diru. Namun ni kiri covid dan kan kalau ni tapi kalau awal cepat awal kalau kita. Ia kan hari covid ini dengan cun ini ufik kami itu tak cura. Mami sedikitnya mati ingatnya covid dan buat tanan. Ofi geno covid ini nanti sun masing kini sun siaran awal muka. Karena tahu tanan ide pun nomi abah sun rasa hijau. Karena ini ofi geno urian di kalian mengundur cerit karena kujira untuk amma geno karena tu niti ide sun sama ini polisi ini utan terlalu cerdik.
Enni garab ramo baki saat lamuman sahib dominan ibsamat ini injiru manen hidati. Fakennya yosini kase thorban nandar bankesa godina akkaharati hundo itu godina bale bahajaramu magala gintir kofati manehda kese yotik kate namota jaatama olitu dibe virusi corona yukana mo covid kudasagalin kabamun sani mirkanai. Walu magala bakkele akkanar tiga basa kamikabdu gutoro meyati.
Sebenarnya, rajaan sani jelas sebenarnya nama, bahkan tetapi sesuatu syawab bahagai sesuatu presiden ni kita normal syawab bahagai sahi, ada nama sanjiran ini namun tidak demikian ini, magalan yang kami nama sorbada, balai bah, nama jasani hati rajuda, kan syawal itu lama, magalan amboi juga, juga walis nama tangan sani sedih.
Karena nama aku ni dikdemikian, nu polis hota kofamu
serifam tu nak kita. Serifam tu tak kira sejuk.
Bayi ulfat agalah semua, obo beranu kanati, biro egum safiya oromia, hoggan sa balat safiya hawasati, kende sagre kuanno fi koranno safiya hawasa. Gafif dewi kanaf, wan haya mamota tanin walin surtanif, maka ada gefatu taradio segala Amerikan, headu singgalat efanna.
Galat semua sini.
raadiyo afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Hawwan ijoolleen dubraa United States ganna 100 duratti ji'a gahiyyaa keessa dorgommii siyaasaa irratti abbaa fedhan filachuu akka danda'an seerri ba'e. Mirgi filachuu sun seeraaf heera Ameerikaa 1979 keessa jira. 19th Amendment. Seerri sun bara 1878 keessa kongireesiitti dhiyaate. Akka seera ta'e ittiin hojjechuuf ammoo ganna 40 ture. Eegee godin yookaan ammoo isteetii Ameerikaa harka 4 keessa harki 3 fudhatan. Itti mallatteessa. Dibooraa Bilookitti nu erge tujjubeen nutti.
Xumura jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaa keessa kanneen mirga dubartootaaf falman mirgi filachuu dubartootaa akka mirkanaa'u taasisan. Dubartoota sana kabajaa dhorkuuf itti qoosuutu ture jedhan. Mirga filachuu dubartootaaf falmuun kan jalqabame bara 1848 keessa gumii mirga dubartootaa waldaa kiristiyaanaa Seneca Falls Niyuyoork keessa jiru keessatti. Jilli gumii sanarratti argaman galmee mirga kabaju dabalate qixxummaa kan dhiiraan gitu gaafatu qopheessan. Dhiironni dubartoonni qixxee uumaman jecha kan galmee labsii walabummaarraa fudhatan garuu dubartootatti dabaluudhaan jijjiirama guddaa itti godhan. Dubartoonni waggoota 70 oliif mirga filachuuf innaa qabsa'an dubartoonni gurraachaa sochii kanatti akka hin makamneef dubartoota adiitiin hin simatamiin hafan.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, and more, African American women
garu jarmea kan ofisani awasari farragabumma konferensiwwan waldaa kiristiyaanaa jarmolii mirga siviliif kan kana fakkaatan dubartoonni lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jaarraa lamaa ol booda hundeeffachuudhaan sochii ofii jalqaban jedhan. Jalqaba jaarraa 20ffaarra qoodi dubartoonni qaban jijjiiramaa akkuma dhufeen dubartoonni dhaloota haaraa qabsootti fufan. Mormii geggeessuu, qophiiwwan adda addaa qindeessuu, calliinsaan mormii geggeessuu, nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisuu qaban.
They go out into crowds of men at factory gates.
Yeroo laaqanaa balbala warshaa bakka dhiironni hedduun jiran dhaquudhaan barcuma xiqqoorra dhaabataa turan. Sanbooda haasaa dhageessisuutti fufan. Haasaa mirga filachuu dubartootaa mul'inatti dhageessisuudhaan dhiironni akka isaan hordofan gaafatan jedhan. Pireezidaant Woodrow Wilson erga isaan ejjennoo isaanii jijjiiranii fooyyeffama heeraa kan bara 1918 sana simatanii booda seerri sun waggoota 2 booda raggaasifame. Jaarraa 1 booda garuu dubartoonni hedduun keessumaa gurraachonni mirga filachuu laajjisee dhiibbaatu isaanirra ture. Loogii hamaan irratti oofamuudhaan filachuuf ulaagaa waraqaa eenyummaa qabaachuu guutuutu isaan mudate. Wiirtuulee filannoo cufaatu isaan quunname. Qooda qaban irraas ni kaafaman jedhan. Qixxummaa dhabuun kan akkasii tarii fooyyeffama seeraa kan qixxummaa mirga namaa ka jalqabarra bara 1923 keessa beeksifameen furmaata argachuu malaa jechuudhaan qabsaa'onni dubbataa turan.
You cannot discriminate on the basis of sex. And this would apply to the federal
saala irratti hundaa'uun loogii oofuu hin dandeessu. Kunis mootummaa federaalaa imaammata saamaraaf kutaalee biyyaa 50 keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Mirgi qixxummaa saalaa egereensaa maal akka ta'uuf jiru hin beekamu garuu akkuma dubartoonni mirga filachuuf qabsaan kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti isa kanaafis qabsaa'otti fufuu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti ani tuujubee horaadha.
Tarratanum taboriitii waldachaa naga jenne nagee ansoraa lafeetti sagantaa faana maraatti ta'an.